ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการมจท. Variety ทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 MHz ค่ะวันนี้นะคะดิฉันชลัญญาสารชาตินะคะและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ค่ะก็ได้มาเจอกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนึง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะน้องสันช่วงนี้ก็คือก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ใกล้เทศกาลที่อาจจะไม่ใช่ของไทยก็ตามเนี่ยนะแต่ว่าก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปใช่มั้ยคะนั่นก็คือวันที่เรียกว่า Valentine's Day นะคะวันแห่งความรักนะคะอันนี้มีที่มาที่ไปก็คือจากนักบุญใช่ไหมคะ
ค่ะเซนต์วาเลนไทน์
ใช่ค่ะอันนั้นก็คือหัวข้อที่เราจะคุยกันกับท่านผู้ฟังวันนี้หลายๆช่วงรายการนี้ก็ดูเหมือนจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักทีเดียวนะคะ
ใช่ค่ะ
นะคะเริ่มแรกเลยก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะท่านผู้ฟังวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะวราพรตระกูลสฤทธิ์นะคะจะมาคุยท่านผู้ฟังในเรื่องความรักในวัยหนุ่มสาวเกือบจะลืมไปหมดแล้วอ่ะน้องสัน
เพราะว่าตอนนี้เรามีความรักในวัยผู้ใหญ
่ความรักแบบเมตตานะคะกับเด็กๆลูกหลานนะคะแต่ความรักของหนุ่มสาวนี่คงจะทำให้เลือดฉีดพล่านแน่ๆนะคะ
ต้องมีความตื่นเต้น
ตื่นเต้นยังจำได้อยู่นะค่ะนะคะดูน่าสนุกนะคะแล้วก็อาจจะน่ารอติดตามนะคะว่าจันมดเนี่ยจะคุยยังไงกับเรื่องของความรักในวัยหนุ่มสาวค่ะ
นะคะเนื่องจากว่าพูดถึงวัยหนุ่มสาวนี่ก็คือส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะต้องอยู่ในวัยเรียน
ก็อาจจะนะคะหรือว่าบางคนเนี่ย
เพิ่งเริ่มทำงาน
บางคนก็ทำงานแล้วยังมีความรักต่อไปได้อีกนะคะก็คือได้เรียนรู้นะคะ
ใช่ต้องลองฟังว่าอาจารย์โมจะพูดถึงในแง่ไหนนะคะ
ค
่ะช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็น
ก็เป็นช่วงของรักภาษาไทยนะคะอาจารย์น้องแจนอาจารย์น้องโอ๊ตนะคะก็จะมาคุยท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของศัพท์บัญญัติในรัชกาลที่6นะคะ
ยังไงคะพี่จี
ก็จริงๆแล้วพี่ว่าภาษานี่เป็นสิ่งที่ไม่ตายในแต่ละยุคก็จะมีการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็มีคำบางคำก็หายไปบางคำก็นิยมขึ้นมายกตัวอย่างง่ายๆน้องซันดูยุคนี้ก็แล้วกันรุ่นพี่เนี่ยเวลาของง่ายๆเราเรียกว่ากล้วยๆหมูๆเดี๋ยวนี้ใครเรียกบ้างนะถ้าพูดออกมาเชยตายเลยใช่ไหม
ไม่ได้ยินแล้วใช่
เดี๋ยวนี้เด็กๆบอกอะไรชิวๆนะคะชิวๆอะไรก็ชิวๆไปหมดเลยนะคะนั่นก็คือคำอันนี้อาจจะเป็นแสลงนะคะแต่ว่านั่นก็ให้เห็นว่าภาษาเนี่ยมันเกิดตามยุคก็มีนะคะบางอย่างคงอยู่ยาวบางอย่างเนี่ยอายุสั้นหมดไปเร็วนะคะ
เปลี่ยนไปตามกาลเวลานะคะ
ใช่แต่ทีนี้ว่าศัพท์บัญญัติที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่6เนี่ยนะคะคิดว่าในช่วงยุคนั้นก็อาจจะเป็นช่วงของการติดต่อคบค้าเรามีการติดต่อค้าขายนะคะเจริญสัมพันธไมตรีทางด้านต่างๆกับอารยประเทศใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะนี้เนี่ยความเป็นสากลก็คงเข้ามาเรียนรู้กันแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ทำให้ทัดเทียมกับประเทศต่างๆเนี่ยแน่นอนก็จะต้องมีคำบางคำที่อาจจะต้องปรับแต่งนะคะแล้วก็ทำให้ดูเป็นสากลขึ้นวันนี้ท่านผู้ฟังก็จะได้ฟังแล้วว่าในยุคของรัชกาลที่6นั้นมีศัพท์อะไรบ้างที่เข้ามาในตอนนั้นที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเรียกใหม่นะ
คะ
อันนั้นก็คือสิ่งที่
แจงกับแจงโ
น้ตใช่แล้วก็น่าศึกษาทีเดียวนะ
คะ
นั่นก็คือช่วงที่2ค่ะ
ค่ะช่วงสุดท้ายค่ะนานาชาราวันนี้เป็นช่วงของน้องแก้วกุลกาและอาจารย์ไก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์จากสมาพรนะ
ใช่ค่ะก็จะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของเพลงนะเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงนะคะเข้ากับธีมของวันวาเลนไทน์เลยนะคะเพลงวาเลนไทน์นะคะต้องรอฟังนะคะวาเลนไทน์นี่ซันนึกถึงอะไรบ้างล่ะนอกจากว่าเป็นวันแห่งความรักนึกถึงช็อกโกแลตไหม
ท่านนึกถึงดอกกุหลาบ
อ๋อดอกกุหลาบของพี่ลืมไปหมดเลยนะคะ
นึกถึงวาเลนไทน์จะมองเห็นดอกกุหลาบมาก่อน
นะคะพี่เอสยืนอยู่ข้างหลังนะยังอยู่ในช่วงของวันวาเลนไทน์อยู่ได้วัยยังให้นะคะส่วนเราก็จะนึกถึงก็คือเรื่องของช็อกโกแลตสำหรับเด็กๆนะคะดอกไม้สำหรับสาวๆนะคะดอกกุหลาบด้วยนะคะ
แล้วก็สติ๊กเกอร์รูปหัวใจด้วยค
่
ะ
ใช่ๆตอนสมัยเด็กๆเนี่ยติดกันให้พราวไปหมดเลยนะ
ค่ะติดคุณครูด้วย
แล้วก็รอลุ้นด้วยนะว่าจะมีใครให้คาร์ดวันวาเลนไทน์กับเรานะดอกไม้อะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นนะ
ค่ะใช่
นะคะอันนี้ก็ต้องรอรับฟังนะคะว่า ในเพลงที่เกี่ยวกับวาเลนไทน์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะที่สะท้อนถึงความรักนะคะก็ขอให้มองโลกในแง่ดีนะก็เป็นความสุขที่ใช่ไหมคะส่งความสุขถึงกันนั่นเองนะคะขอฝากท่านผู้ฟังไว้กับ3ช่วงดีๆจากรายการมจท. Variety วันนี้นะคะ
ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของบอกเล่า90กับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะช่วงเวลานี้มานั่งคิดนะคะว่าเอ๊ะดิฉันจะหาเรื่องอะไรมาคุยกับท่านผู้ฟังดีนะคะก็นึกถึงเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังนึกออกไหมคะเรื่องใกล้ตัวของเราที่สุดคืออะไรให้เวลาคิดค่ะเฉลยค่ะเรื่องใกล้ตัวที่สุดของความเป็นมนุษย์ก็คือเรื่องของความรักค่ะความรักในที่นี้จะพูดถึงความรักแง่มุมไหนดีคงไม่ใช่ความรักของพ่อแม่นะคะแต่จะพูดถึงความรักในเรื่องของวัยหนุ่มสาวนะคะว่าความรักของวัยหนุ่มสาวนั้นเป็นอย่างไรเผื่อว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะมีลูกหลานที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะวัยหนุ่มสาววัยทำงานก็จะได้เข้าใจมิติมุมมองความรักนะคะของคนรุ่นใหม่ๆนะคะซึ่งอาจจะมีประเด็นปลีกย่อยหรือว่ารายละเอียดที่แตกต่างกับเรานะคะที่อาจจะอยู่คนละช่วงยุคช่วงสมัยช่วงเปลี่ยนผ่านเวลามันต่างกันนะคะเหตุผลที่ดิฉันจะคุยเรื่องความรักในวัยหนุ่มสาวกับท่านผู้ฟังเนี่ยก็เนื่องจากเมื่อวันก่อนนี้นะคะดิฉันได้คุยกับเพื่อนนะคะที่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีนะคะตั้งแต่จบพยาบาลด้วยกันใหม่ๆเพื่อนก็เล่าถึงหลานนะคะซึ่งเป็นลูกของน้องชายนะคะว่ามีปัญหาว่าอาจารย์ที่โรงเรียนเนี่ยเชิญผู้ปกครองมาพบแล้วก็เหตุผลที่เชิญผู้ปกครองมาพบก็คือเรื่องปัญหาความรักของเด็กที่อยู่ในวัยเรียนก็คือหลานสาวนะคะก็เชิญพ่อแม่ผู้ปกครองไปพบนะคะว่าให้รับรู้รับทราบว่าตอนนี้ลูกของตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็ทางครูอาจารย์ก็มีความเป็นห่วงก็อยากจะให้พ่อแม่เนี่ยรับรู้รับทราบนะคะว่าลูกเนี่ยกำลังมีเรื่องของการคบเพื่อนต่างเพศก็อยากให้ผู้ปกครองช่วยดูแลระมัดระวังตักเตือนแล้วก็ใส่ใจใกล้ชิดลูกหลานตัวเองให้มากกว่านี้นี่คือวัตถุประสงค์ของอาจารย์ที่โรงเรียนนะคะก็เชิญผู้ปกครองไปปรากฏว่าเมื่อเชิญผู้ปกครองไปแล้วเนี่ยก็รายละเอียดดิฉันก็ไม่ได้ซักไซ้เขานะคะก็ฟังเท่าที่เขาเล่าก็ได้ข้อมูลว่าพ่อกับแม่ของเด็กคนเนี้ยนะคะก็มีปัญหาระหองระแหงกันอยู่นะคะแม่เองเนี่ยก็ด้วยความรักลูกแล้วก็เป็นความห่วงลูกด้วยแต่ว่าความรักลูกความห่วงลูกเนี่ยอาจจะแสดงออกอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักนะคะสิ่งที่แม่แสดงออกกับลูกสาวก็คือด่าทอต่อว่าตำหนินะคะแล้วก็ว่าลูกเยอะแยะเลยนะคะสุดท้ายคำหนึ่งซึ่งเราฐานะเป็นพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ครองในบ้านเนี่ยที่ไม่ควรทำเลยแต่ว่าคุณแม่ท่านนี้ทำก็คือโกรธลูกนะคะสิ่งที่คุณแม่คิดคือจะย้ายลูกออกจากโรงเรียนนี้ไม่ให้เรียนโรงเรียนนี้แล้วเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเจอกับรุ่นพี่ที่อยู่ในโรงเรียนนี้อีกก็คือตัดเลยว่าไม่ให้เด็กเข้าคบกันนะคะแล้วก็ยังเสือกใส่ไล่ส่งลูกอีกนะคะต่อว่าลูกแล้วก็ขับไล่ลูกบอกว่าลูกว่าจะไปอยู่ไหนก็ไปเถอะนะคะปรากฏเด็กคนนี้ก็ยังดีนะคะเด็กเขาก็มีความคิดนะคะว่าเขาถูกแม่ไล่จากบ้านเขาจะไปที่ไหนนะดีที่ว่าเด็กเนี่ยเขายังมีคนที่เขาคิดถึงอยู่แล้วเป็นคนคิดถึงที่เหมาะสมนะถ้าเขาคิดถึงไอ้เด็กผู้ชายรุ่นพี่เนี่ยม.4คนนั้นนี่ก็คงจะโทรไปหากันแล้วก็พากันไปไหนนะลูกก็ยิ่งเสียหายไปกันใหญ่เลยนะคะคุณแม่ทำไปด้วยอารมณ์นะคงไม่ได้คิดนะคะก็คิดว่าถ้าลูกไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามนั่นก็ออกไปจากบ้านซะแล้วก็ขับสายไล่ส่งลูกอ่ะนะคะลูกก็เป็นเด็กเองอะค่ะม.ต้นนะคะนะอายุ14-15เท่านั้นอะนะคะก็ไล่ลูกออกจากบ้านเด็กนี่ก็โทรหาคุณป้านะจะเป็นพี่ชายของพ่อว่าป้ามารับหนูหน่อยนะแม่ไล่หนูออกจากบ้านป้านี่ก็ตกใจมากก็ป้านี่เป็นเพื่อนของดิฉันนะคะก็ขับรถไปรับหลานนะก็เจอหลานเนี่ยยืนอยู่ที่ บันไดแฟลตนะคะเพราะบ้านพ่อแม่เขาอยู่แฟลตนะคะอยู่แฟลตของข้าราชการก็รับหลานมาแล้วก็หลานก็เล่าข้อมูลให้ฟังว่าเนี่ยแม่ถูกเชิญไปพบผู้ปกครองเชิญไปพบอาจารย์นะถูกเชิญผู้ปกครองไปพบนะคะก็คือหมายถึงว่าพ่อแม่เนี่ยแหละไปพบแล้วก็ครูก็เล่าเรื่องพฤติกรรมว่าเขามีเพื่อนชายเป็นรุ่นพี่ม.4นะคะแม่ก็ไม่พอใจแม่ก็เอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยไปต่อว่าผู้ชายแล้วแม่ก็จะให้ย้ายโรงเรียนแล้วแม่ก็ไล่ออกจากบ้านหนูไม่รู้ไปไหนก็โทรหาป้าป้าก็รับออกไปนะคะป้าก็ปลอบโยนหลานแล้วก็อธิบายให้หลานเข้าใจถึงความรักความห่วงใยของแม่แต่แม่อาจจะแสดงออกที่ไม่เหมาะสมเนี่ยพอดีฉันฟังอย่างนี้ก็เลยนึกถึงแล้วว่าเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะว่าไอ้ความรักของวัยหนุ่มสาวเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องปกติอะค่ะนะคะถ้าเรารู้เนี่ยยิ่งเราไปกีดกันเขายิ่งไปห้ามเขาเนี่ยเด็กยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุนะคะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำความเข้าใจกับเขาก็คือพูดคุยนะคะแล้วก็ชี้แนะเขาว่านะคะขอบเขตของการพบปะพูดคุยขอบเขตของการที่เราจะมีความรักเนี่ยให้มันอยู่ในขอบเขตของตรงไหนอะไรที่ต้องพึงระวังนะอะไรที่ทำได้อะไรที่ไม่ควรทำแล้วก็ต้องชี้เขาเห็นว่าถ้าเขาทำอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขานะคะบางทีเนี่ยเด็กอาจจะไม่เคยคิดล่วงหน้าไปก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วก็พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันอาจจะเกิดอันตรายอาจจะอยู่ในจุดที่เขาไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกควบคุมร่างกายควบคุมจิตใจเขาได้แล้วก็พากันคอยตามไปนะคะอาจจะเลยเถิดเป็นจนถึงมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งนะคะแล้วถ้าหากว่าไม่ได้มีการป้องกันไว้นะก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องการท้องในเรียนขึ้นนะคะหรืออาจจะไปถึงการติดต่อนะคะเพศโรคทางเพศสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่ะผู้ใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองที่โตกว่าเนี่ยต้องพูดชี้แนะตักเตือนนะคะบอกเด็กให้เขารู้จักระมัดระวังตัวเองแล้วเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเนี่ยนะคะมันเหมือนอะไรคะเหมือนขั้วที่มันแตกต่างกันนะคะเหมือนแม่เหล็กอะขั้วบวกขั้วลบอะค่ะมันใกล้กันมันก็จะดูดเข้าหากันแล้วก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของช่วงวัยของเขานะคะมันเป็นวัยที่เด็กเขาจะต้องเรียนรู้รู้จักเพื่อนต่างเพศเวลาเห็นเพื่อนต่างเพศนะใจมันจะตุ้มตุ้มต่ำต่ำนะคะมันจะรู้สึกบูบวาบนะมันจะรู้สึกสุขใจรู้สึกดีที่มีใครมาให้ความสนใจเรามันเป็นภาวะปกติของเรานะคะซึ่งตัวเราเนี่ยผ่านช่วงวัยเหล่านั้นมาแล้วเราอาจจะลืมไปแล้วอาจจะละเลยเราคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของเด็กที่จะต้องเรียนหนังสืออย่างเดียวนะแต่เด็กมันก็มีหัวใจเด็กมันก็มีความรู้สึกเด็กก็มีความปรารถนาเด็กก็มีความต้องการเหมือนกันแล้วถ้าเขามีความปรารถนามีความต้องการเขาจะจัดการกับความปรารถนาความต้องการเขาได้อย่างไรนะคะพ่อแม่ก็คงต้องชี้แนะนะคะนะให้เขาไปรู้จักออกกำลังกายทำกิจกรรมอย่างอื่นนะคะที่จะเบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องของเพศเรื่องของความต้องการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะรวมไปถึงการที่จะวางตัวไม่อยู่กับเพื่อนต่างเพศ2-2นะคะถ้าเรามีลูกชายก็คงต้องสอนลูกชายให้เป็นสุภาพบุรุษนะคะไม่ไปล่วงก้ำกำเกินแตะต้องร่างกายสิ่งใดสิ่งหนึ่งของผู้หญิงเขาพอเราแตะต้องกันไปเนี่ยมันมีความเรียกว่ามันสปาร์คใช่ไหมคะมันเริ่มจากจุดที่1มันไปจุดที่2-3-4แล้วมันก็ไปเรื่อยๆนั่นถ้าเด็กขาดการควบคุมตัวเองและอยู่ในสภาวะที่ไงคะอยู่ในที่ที่มิดชิดไม่มีใครอยู่เนี่ยบางทีมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นั่นเราก็ต้องตักเตือนลูกสาวลูกชายของเราว่าต้องไม่พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่รับตาคนนะคะแล้วก็ต้องรู้จักวางตัวให้เหมาะสมนะคะคบกันก็ในฐานะเพื่อนเป็นคนรักชีวิตยังต้องมีอนาคตอีกข้างหน้าเนี่ยเอาตัวเองมาจบอยู่แค่ตรงนี้นะคะคบกันเป็นเพื่อนกันช่วยกันเรียนหนังสือกันเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วรักกันมันไม่ต้องจบว่าต้องมีความสัมพันธ์ทางเพศกันนะคะแล้วก็ต้องชี้เขาเห็นว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ทางเพศกันไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตามมาจะท้องจะติดโรคจะเรียนหนังสือไม่จบแล้วเราจะทำยังไงกับภาวะต่างๆเหล่านี้ถ้ามันจะต้องเกิดขึ้นแล้วทำยังไงจะไม่เกิดขึ้นก็ต้องบอกแนวทางให้เด็กได้รู้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าผู้ปกครองเข้าใจลูกหลานของตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรที่มันจะแก้ไขไม่ได้นะคะเพราะเราเตรียมการป้องกันเอาไว้แล้วไม่ให้มันเกิดหรือถ้ามันเกิดนะคะเด็กก็จะวางใจที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะดีกว่าปล่อยให้เด็กของเราถ้าเกิดท้องขึ้นมาแล้วไปทำแท้งผิดกฎหมายทำแท้งเถื่อนติดเชื้อตกเลือดตายซึ่งสถิติเนี่ยตอนนี้มันก็มีเยอะนะคะที่เด็กๆ เขาไม่รู้จะปรึกษาใครมันก็เกิดปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะพ่อแม่ไม่เป็นที่พึ่งผู้ปกครองไม่เป็นที่ไว้วางใจเขาก็ไปปรึกษากับเด็กนะคะเด็กก็เหมือนกับเด็กอะค่ะเขาก็รู้พอๆกันนะคะอาจจะแนะนำไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาเพราะนั้นเรื่องของความรักในวัยหนุ่มสาวเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้แต่ขอให้อยู่ในสายตาผู้ใหญ่นะคะแล้วเราเองเราก็ต้องให้ความรักความอุ่นกับลูกบอกให้ลูกรู้บอกให้ลูกเข้าใจว่าเรารักเราหวังดีกับเขาเราห่วงอย่ารักลูกแต่เพียงในใจรักลูกต้องพูดรักลูกต้องบอกรักลูกต้องแสดงออกนะคะโอบกอดลูกนะคะ อย่าเขินอย่าอายที่จะบอกรักลูกอย่าคิดว่าจะทำให้ลูกเหลิงถ้าเราไม่เคยบอกรักลูกเราไม่เคยแสดงความรักความห่วงใยกับลูกนะคะทุกคนต้องการความรักค่ะแล้วในวัยรุ่นเนี่ยเขาจะได้จากไหนเขาก็ได้จากเพื่อนต่างเพศถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้เติมเต็มส่วนนี้ให้กับเขาเด็กพวกนี้ก็จะแสวงหาความรักจากเพื่อนต่างเพศและเมื่อใกล้ชิดสนิทสนมก็อาจจะเกินเลยจนถึงมีความสัมพันธ์ทางเพศและเด็กๆหลายคนเมื่อมีความสัมพันธ์ทางเพศครั้งที่หนึ่งจะมีครั้งที่สองสามสี่ไปเรื่อยๆนะคะเหมือนของไม่เคยอะค่ะพอเคยแล้วก็เกิดความรู้สึกติดอกติดใจพอใจนะคะนั้นเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นเป็นคนที่ต้องดูแลใกล้ชิดแล้วก็ต้องให้ความรู้สึกนะคะอบอุ่นมั่นใจแล้วก็ให้เด็กมีความรู้สึกว่าปลอดภัยที่จะอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่จะเป็นที่พึ่งเขาได้ไม่ใช่พ่อแม่ที่ผักใส่เล่ส่งไม่ใช่พ่อแม่ที่ทำให้เขาอับอายขายหน้าแล้วลองคิดดูสิคะคุณแม่ท่านนี้คิดจะย้ายโรงเรียนลูกไปอยู่โรงเรียนอื่นแล้วนึกไหมว่าไอ้หนูคนนี้ไปอยู่โรงเรียนใหม่นะเพื่อนถามว่าเธอมาเข้าคาบเกี่ยวระหว่างเทอมเนี่ยทำไมเธอต้องย้ายโรงเรียนมาจากโรงเรียนเก่าเด็กจะตอบเพื่อนว่าไงคะแม่ฉันจับแยกเพราะว่ามีท่านพี่มาจีบฉันเด็กจะตอบเพื่อนว่ายังไงคะหรือเด็กจะต้องโกหกอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมท่านจะสร้างความลำบากใจให้กับลูกในการใช้ชีวิตและการย้ายโรงเรียนให้เขาย้ายจากกลุ่มเพื่อนอย่าลืมนะคะวัยรุ่นเนี่ยกลุ่มเพื่อนสำคัญที่สุดกับเขาเขาจะต้องไปปรับตัวกับเพื่อนใหม่ปรับตัวกับโรงเรียนใหม่สถานที่ใหม่กับคุณครูกับอาจารย์ที่ใหม่อีกนะคะและที่สำคัญเนี่ยเด็กก็ต้องห่างหายจากสังคมจากกลุ่มเพื่อนที่เขาคุ้นชินเรากำลังจะทำร้ายลูกเราหรือเปล่าคะนะคะนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นให้ใจเย็นนะคะแล้วก็ค่อยๆพูดกันนะคะแล้วที่สำคัญต้องทำให้ลูกรู้ว่าลูกหลานของเราคือคนที่มีความหมายมีคุณค่ากับเราเวลาเขาจะทำอะไรก็จะต้องคิดถึงนะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงลุงป้านะอาปู่ย่าตายายเพราะเขารู้ว่าเขามีความหมายกับเราแต่ถ้ากรณีแบบนี้มีอะไรเราด่าทอเราขับไล่ใส่สงเขาจะรู้เลยว่าตัวเขาไม่มีความหมายอ่ะแม่ไม่รักอ่ะพ่อไม่รักอ่ะดูซิตายายยังไล่ไม่ให้อยู่บ้านแล้วจะไปอยู่ที่ไหนนะพี่คนนี้รักเราเราไปอยู่กับเขาดีกว่าเห็นไหมคะนั้นเนี่ยอย่าวู่วามนะคะนั้นความรักของเด็กๆ ก็เกิดขึ้นได้นะเราต้องประคับประคองเขาให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาจะรู้จักดีชั่วมากขึ้นแต่ตอนนี้เขาอาจจะยังรู้ไม่เท่าทันแล้วก็ต้องชี้แนะบอกแนวทางให้กับเขานะคะนี่ก็คงเป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะถือว่าแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะเพื่อนที่มาเล่าข้อมูลเรื่องของหลานให้ฟังนะคะเขาก็บอกว่ายังไงเนี่ยพ่อแม่ก็ยังรักนะโดยเฉพาะแม่เนี่ยแม่รักแต่แม่มีวิธีการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ขอให้หลานนะที่เป็นลูกเนี่ยเข้าใจแม่ด้วยนะคะแล้วเมื่อเข้าใจแม่แล้วเนี่ยก็ขอให้ตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็คบเพื่อนก็ให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมอย่าไปใกล้ชิดสนิทสนมแต่เนื้อต้องตัวกันนะคะเพราะเดี๋ยวมันต่างคนก็ต่างมีความต้องการต่างคนก็ต่างมีฮอร์โมนเพศของตัวเองนะคะแล้วมันก็จะเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นแล้วเราจะควบคุมตัวเองไม่ได้นี่ก็คือสิ่งที่เล่าสู่กันฟังนะคะนั้นหวังว่าสิ่งที่คุยวันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่เราจะได้มองหนุ่มสาวอย่างเข้าใจนะคะแล้วก็ประคับประคองให้เขาผ่านพ้นช่วงวัยรุ่นวัยเรียนวัยรักนะคะไปอย่างราบรื่นดีนะคะวันนี้ก็คงจะต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
สวัสดีค่ะพบกับช่วงสนทนาหน้าใหม่รายการรักภาษาไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์แจนและอาจารย์โอ๊ตสวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
สวัสดีค่ะอาจารย์แจน
กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการรักภาษาไทยของเรา
ค่ะวันนี้อาจารย์แจนมีอะไรจะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันคะ
สำหรับภาษาไทยของเรานะคะจะว่าไปแล้วเราก็นำเสนอเรื่องราวสาระให้ท่านผู้ฟังทราบเนี่ยก็หลายตอนเหมือนกันแล้วก็คราวนี้เนี่ยเรามีประเทศไทยของเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดิฉันก็เลยเกิดความสงสัยส่วนหนึ่งว่าแต่เดิมแล้วเนี่ยที่เราเคยพูดกันหลายครั้งใช่ไหมคะอาจารย์โอ๊ตว่าคำที่ใช้ในภาษาไทยเนี่ยมักจะเป็นคำโดดเป็นความหมายถ้าเป็นไทยแท้นะคะจะเป็นคำที่มีความหมายตรงตัวนะคะ
สั้น
ๆไม่ต้องแปลอะไรมากมาย แต่หลังจากที่เราได้รับอิทธิพลจากต่างชาติเนี่ยค่ะเราก็จะเปลี่ยนมีคำศัพท์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ใช้
ขึ้นในภาษาไทยดิฉันกำลังคิดว่าต่อไปเดี๋ยวเราเข้าสู่อาเซียนนะเราก็อาจจะมีคำที่มันหลากหลายมากขึ้นอีกนะคะ
ใช่เพราะว่ามันจะมีวิวัฒนาการของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้
อง
มีของใหม่ๆเกิดขึ้นคำศัพท์มันก็มีการ
เปลี่ยนแปลง
ไปด้วย
จะว่าไปแล้วเนี่ยค่ะตั้งแต่เดิมเนี่ยภาษาไทยเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงถ้าพูดถึงคำศัพท์ที่ไม่ใช่คำไทยแท้เนี่ยอาจจะเข้ามาตั้งแต่สมัยที่ต่างชาติเข้ามาล่าอาณานิคมเนื้อจันโอ๊ต
ใช่ค่ะ
แล้วก็นำเอาเทคโนโลยีต่างๆทั้งด้านการสื่อสารการค้าอะไรต่างๆเนี่ยมาปะปนรวมกัน
ค่ะคือแต่เดิมเนี่ยเราทำไทยไทยใช่ไหมคะเราก็ใช้คำไทยของเราไปพอเรามีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาเนี่ยค่ะมันก็จะมีการเรียกคำตามสิ่งของต่างๆเหล่านั้นเข้ามาด้วย
เพราะว่าคำเดิมของเรามันใช้ไม่พอแล้วแหละจะอธิบายสิ่งของสิ่งนั้นนั้นไม่ได้
ใช
่ไหมคะ
เขาก็เลยมีการเรียกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใช้ค่ะ
แล้วคนที่บัญญัติศัพท์นี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นใครก็ได้นะคะ
ใช่ค่ะการใช้คำศัพท์บัญญัติหรือการบัญญัติศัพท์นี่นะคะเป็นการสร้างคำนะคะเพื่อใช้แทนคำต่างประเทศ
ค่ะ
โดยทำให้มีความหมายตรงกันมีความกระทัดรัดมีความหมายเหมาะสมเพื่อนำไปใช้แทนคำยืมในภาษาต่างประเทศค่ะอาจารย์แจนทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการบัญญัติศัพท์เนี่ยมีที่มาตั้งแต่สมัยไหน
โอ้โหดิฉันก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้คงตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยแหละค่ะ
ใช่คือการบัญญัติศัพท์นี่ค่ะจริงๆมีมาตั้งนานแล้วมีมาตั้งแต่ภาษาไทยเนี่ยเริ่มเข้าไปสัมผัสกับภาษาต่างประเทศเขาเรียกว่าสัมผัสภาษาจะมีการยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้นั่นเอง
ค่ะ
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะ
ค่ะ
แต่การบัญญัติศัพท์จริงๆเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ค่ะ
ที่ได้บัญญัติเป็นทางการใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือเริ่มมีผู้สนใจมากขึ้นมีการโต้แย้งกันว่าถ้าเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำนี้เนี่ยเราจะบัญญัติคำไทยอย่างไรขึ้นมาใช้ดีให้มันเหมาะสมที่สุด
อ๋อดิฉันมีในสมัยรัชกาลที่5ค่ะอาจารย์โอ๊ดิฉันจำได้ว่าตอนนั้นนี่ประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่มีน้ำมะนาว
อืมใช
่แล้วพอฝรั่งเนี่ยหรือว่าคนต่างชาติเข้ามาแล้วเขาดื่มน้ำมะนาวกันเนี่ยคนไทยไปถามปุ๊บฝรั่งก็ตอบว่าถามว่านั่นน้ำอะไรคนต่างชาติก็ตอบว่าเลมอนเมด
ใช่
ไหมคะคนไทยได้ยินปุ๊บคนไทย
ได้ยินชัดมาก
หูคนไทยได้ยินว่าอะไรอาจารย์รู้จำได้ไหมคะ
น้ำมันเน็ตประคะอาจารย์
น้ำมันเน็ตค่ะเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีน้ำมะนาวแล้วก็ได้ยินอะไรเน็ตก็เลยเป็นอ๋อน้ำมันเน็ตนั่นเองอันนั้นนี่เป็นสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้อาจารย์โอ๊ตบอกว่าที่เอาแน่นอนแล้วเนี่ยรัชกาลที่6
ใช่คือ
ทางการ
เนี่ยจะมีการบัญญัติศัพท์ขึ้นเป็นทางการค่ะ
การ
บัญญัติศัพท์เนี่ยค่ะกลายเป็นกิจกรรมของทุกคนที่แปลหนังสือจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย
ค่ะ
คือสมัยนั้นเนี่ยบุคคลในคนในประเทศไทยอะค่ะเริ่มมีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศแล้วเริ่มมีการแปลหนังสือกันอย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นเนี่ยการแปลหนังสือเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือการแปลศัพท์มาด้วย
ค่ะ
แล้วศัพท์บางคำมันไม่มีคำไทยใช
้ค่ะ
ก็ต้องคิดคำมาใหม่ๆเพื่อมาใช้คำที่มาจากภาษาต่างประเทศนั่นเองค่ะ
ค่ะเท่าที่ดิฉันสังเกตดูนะคะดูจะใช้ภาษาบาลีสันสกฤตเพื่อแปลไหมคะอาจารย์โอ๊ตจะมีภาษาอื่นด้วย
ก็จะมีด้วยนะคะการบัญญัติศัพท์เนี่ยค่ะจะต้องสร้างคำศัพท์โดยอาศัยความรอบรู
้ค่ะ
ความรอบครอบทางภาษาศาสตร์และภาษาสิ่งของนักภาษาโดยร่วมกับประสบการณ์ลึกซึ้งของนักวิชาการไม่ใช่ว่ามีความรู้ทางภาษาคือเป็นนักเขียนอย่างเดียวไม่ได้
ค
่
ะ
ต้องอาศัยความรู้ของนักภาษาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ค่ะ
เพราะว่ามันเกี่ยวกับความหมายของศัพท์แวดวงวิชาการที่ใช้กันนะคะการที่จะคิดคำศัพท์บัญญัติให้ได้เหมาะสมเนี่ยค่ะคือต้องเป็นคำที่ถูกต้องตามหลักภาษา
ค่ะ
นะคะเป็นคำที่คนเข้าไปเข้าใจได้ง่ายคิดคำแล้วเข้าใจยากไม่มีประโยชน์ต้องเป็นคำที่เข้าใจง่ายนะ
แล้วก็เข้าใจตรงกันด้วย
ใช่แล้วก็จะหาอย่างแรกเลยเนี่ยหาคำไทยมาใช้ก่อน
ค่ะ
ถ้าไม่มีจริงๆจึงจะใช้คำบาลีสันสกฤต
ค่ะ
นะคะคำศัพท์บัญญัติเนี่ยก็จะไม่เป็นคำที่ยาวเยินเยอะค่ะเพราะว่ามันจะจำลำบาก
ค่ะ
เป็นคำที่สั้นกระทัดรัดมีความสละสลวยมีความไพเราะค่ะ
ค่ะ
เขียนสะดวกเขียนง่ายเข้าใจง่ายเข
้
าใจทั้งการออกเสียงและการรับฟังกลมกลืนกับลักษณะของภาษาไทยค่ะอาจารย์
เรามายกตัวอย่างคำดีไหมคะอาจารย์โอ๊ต
เราพูดมาตั้งนานเนาะเราก็จะมายกคำศัพท์บัญญัติที่รัชกาลที่6ทรงบัญญัติไว้นะคะอาจารย์แจนทราบใช่ไหมคะว่า รัชกาลที่6ท่านทรงมีพระพิชาสามารถทางด้านภาษามาก
ใช่ทางด้านอักษรศาสตร์นี่เป็นที่ทราบกันเลยนะคะว่าท่านมีพระปรีชาสามารถมากและหลายๆคำที่เราใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะได้รับการบัญญัติตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เลยทีเดียวมีคำว่าอะไรกันบ้างยกตัวอย่างคำทั่วไปที่เราใช้กันเนาะเช่นตำรวจวิทยุไรเซนีโทรศัพท์ตั้งแต่รัชกาลที่6ค่ะอาจารย์โอ๊ต
ซึ่งคำดังกล่าวเนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยทรงบัญญัติขึ้นนะคะ
ค่ะ
ใช้แทนคำเดิมที่เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษไรเซนีค่ะอาจารย์แจน
ค่ะ
คำว่าไรเซนีเนี่ยมาจากคำสันสกฤตว่าเปรสนียะหมายถึงอันพึงใช้หรือพึงส่งไปซึ่งรัชกาลที่6เนี่ยค่ะทรงบัญญัติคำว่าไรเซนีขึ้นใช้แทนคำว่าโพสต
์ POST ใช่ไหมคะ
ค่ะแล้วก็นอกจากคำว่าไปรษณีย์แล้วเนี่ยยังมีคำอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับคำว่าไปรษณีย
์ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยการไปรษณีย์เราก็เพิ่งที่จะก่อร่างสร้างตัวขึ้นใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้คำนี
้
แทนโพสต์แบบภาษาอังกฤษยังไงดีนะคะมีคำอื่นที่เกี่ยวข้องอีกไหมคะ
ถ้าเป็นคำว่าที่ทำการไปรษณีย์ค่ะ
ค่ะ
มาจากคำว่าอะไรคะอาจารย์แจน
ที่ทำการไปรษณีย์ใช่ไหมคะ post office ค่ะ
ใช่ถูกต้องนะคะดวงตราไปรษณียากร
เดิมเนี่ยคือสแตมป์นะคะ
รู้จักใช่ไหมคะสแตมป
์ใช่
เราภาษาพูดภาษาทั่วไปเราก็จะซื้อสแตมป์ซื้อสแตมป์แต่ถ้าเกิดเราต้องใช้คำว่าสแตมป์ในลักษณะที่เป็นทางการเราต้องใช้ว่าดวงตราไปรษณียากรนะคะ
ค่ะ
นายไปรษณีย
์นายไปรษณีย์เนี่ยแต่เดิมก็คือ postmaster ค่ะ
ค่ะบุรุษไปรษณีย์ค่ะ
postman ค่ะ
ค่ะไปรษณียพันธ์
Parcel Post ค่ะ
ค่ะไปรษณียบัตร
Postcard
อ่ะ Postcard เราก็ชินใช่ไหมคะ
ค่ะ
ถ้าใช้ให้เป็นทางการเราก็ต้องใช้ว่าไปรษณียบัตรนะคะหรือคำว่าไปรษณีย์อากาศ
Air Mail ใช่ไหมคะจันโอ๊ต
เคยได้ยินใช่ไหมคะคือส่งไปต่างประเทศอย่างนี
้แต่ถ้าเมื่อก่อนนะเราบอกว่า Air Mail ก็คงงงเนาะเพราะว่าเราไม่มีวิวัฒน์เขาเรียกว่าอะไรเราไม่มีวิทยาการที่เกี่ยวกับการบินที่มันเหมือนกับต่างประเทศนะคะเราก็เลยต้องคิดคำว่าไปรษณียากาศขึ้น
ใช่อันนี้คือเป็นคำศัพท์แบบแรกค่ะแบบที่เกี่ยวข้องกับคำว่าไปรษณีย์ก็จะมีคือพอเราบัญญัติท่านรัชกาลที่6เนี่ยทรงบัญญัติคำว่าไปรษณีย์ขึ้นมาใช้ปุ๊บเนี่ยคำที่เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ก็เลยมีลูกคำต่างๆเนี่ยเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะ
ค่ะคราวนี้พูดถึงตัวเขียนนิดนึงนะคะอย่างคำว่าไปรษณียบัตรเมื่อกี้ที่ดิฉันอ่านไปแล้วก็อาจารย์โอ๊ตบอกท่านผู้ฟังไปเนี่ยบางครั้งนี่อ่านว่าไปรษณีย์บัตรก็ได้นะคะ
ค่ะ
หรือว่าไปรษณียพันเนี่ยอาจจะบอกว่าไปรษณีย์พันก็ได้ค่ะ
ใช่
เพราะแต่เดิมแล้วเนี่ยยอยักษ์มีการันเนาะตรงคำว่าไปรษณีย์นะคะยอยักษ์มีตัวการันก็เลยค่าเสียงนั้นไปนะคะเพิ่งมาตัดการันในตอนหลังนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นอ่านว่าไปรษณียบัตรหรือไปรษณีย์บัตรก็ได้ค่ะ
ค่ะอย่างคำว่าไปรษณีย์ที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะเป็นคำศัพท์บัญญัติที่บัญญัติขึ้นมาใหม
่ค่ะ
คือไม่มีคำเดิมใช้ค่ะบัญญัติขึ้นมาใหม่แต่ก็จะมีคำอีกแบบนึงค่ะที่รัชกาลที่6เนี่ยทรงบัญญัติขึ้นคือคำศัพท์เดิมเนี่ยมีใช้อยู่แล้วแต่เปลี่ยนค่ะบัญญัติให้มันเหมาะสมขึ้น
ทำไมอะคะอาจารย์
ก็อย่างเช่นเอายกตัวอย่างคำแล้วจะเข้าใจ
ค่ะ
เช่นคำว่าอินทนูค่ะ
อินทนู
ไหมคะ
ที่ปัจจุบันเราใช้หมายถึงยศหรืออะไรที่แปะอยู่บนบ่าใช่ไหมคะ
ใช่คืออินทนูเนี่ยเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องที่แต่งตอนแต่งเครื่องแบบราชการหรือว่าแต่งเครื่องแบบทางราชการทั้งหลายทหารตำรวจอะค่ะจะมีอินทนูที่บอกยศอยู่ตรงบ่าถูกไหมคะอาจารย์แจนแต่เดิมเนี่ยเราใช้ว่าบ่าหรือบ่ายศ
กำมะหยี่ติด
บ่าคือ
ค่ะ
พระองค์อาจจะคิดว่ามันไม่ค่อยเพราะเหมือนไม่ค่อยมีความหมายชัดเจน
และก็ใช้หลากหลายต่างกันไปด้วย
ใช่รัชกาลที่6อะค่ะก็เลยบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใช้แทนคำว่าบ่าคำว่าบ่ายศเนี่ยค่ะว่าอินทนูซึ่งคำว่าอินทนูเนี่ยมีความหมายนะคะอินทนูเนี่ยมาจากคำว่าอินทระคำว่าอินทระนะคะสมาสกับคำว่าธนูอินทระหรืออินเนี่ย
ก็คือพระอิน
ธนูก็คือธนูของพระอินธนูของพระอินหรือแถบสีลุงเนี่ยค่ะอินทนูเนี่ยมักจะใช้เรียกเครื่องประดับบ่าของตัวละครตัวพระตัวยักษ์ซึ่งเป็นรูปโค้งงอขึ้นไปลองนึกภาพเวลาแต่งชุดพระชุดยักษ์อะค่ะที
่
เป็นตัวเอกที่มีตรงบ่า
จะโค้งขึ้นไป
และทีนี้เนี่ยพอราชการเอาลักษณะการติดบ่ายศแบบนั้นมาใช้ในการแต่งตัวของราชการนะคะก็เลยมาเรียกเครื่องประดับบ่าเนี่ยเพื่อแสดงยศเนี่ยค่ะว่าอินทนูเหมือนกัน
ซึ่งก็เข้าใจตรงกันจนถึงปัจจุบันเน
า
ะ
มันคือแสดงยศของทหารตำรวจลูกเสือเสือป่านี่ค่ะ
อันนี้เรียกอินทนูหมดเลย
ใช่นี่คือเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของรัชกาลที่6ที่เราที่จะแสดงเห็นว่าพระองค์มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของภาษาเป็นอันมาก
ค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีศัพท์อีกหลายคำค่ะที่รัชกาลที่6บัญญัติขึ้นใหม่ในรัชสมัยของพระองค์นะคะเนื่องจากได้ทรงริเริ่มสิ่งใหม่ๆขึ้นรวมทั้งศัพท์ที่ต้องใช้ในการออกกฎหมายต่างๆนะคะศัพท์เหล่านี้เนี่ยมีรวบรวมไว้ในสารานุกรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฉลองวันบรมราชสมภพครบ100ปีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะคำเหล่านี้เนี่ยมีมากมายเลยค่ะลองไปหาดูได้
เช่นคำว่าอะไรบ้างคะ
ดิฉันจะยกตัวอย่างคำนี้ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าเราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยบางคนอาจจะไม่ทราบว่ามีที่มาจากรัชกาลที่6นะคะ
เราใช้กันเพลินมาตั้งแต่สมัย
คำว่าอะไรเลยไหมคะ
คำว่าอะไรคะ
คำว่าชัยโยค่ะ
คำว่าชัยโยที่เราใช้กันทุกวันนี้
ใช้เวลาที่เราจะบ่งบอกถึงความดีใจใช่ไหมคะ
ชัยโย
ปีใหม่หรือว่า
อาจจะชนะแล้วอย่างเง
ี้
ยค่ะ
ใช่ค่ะคำนี้ค่ะมีความหมาย
ค่ะ
ถึงคือจริงๆแล้วเนี่ยคำนี้บัญญัติขึ้นในสมัยรัชกาลที่6
ค่ะใช้ตอนไหนคะ
เริ่มใช้จริงๆเนี่ยเมื่อเสด็จไปทำพิธีบวงสรวงสังเวยเจดียุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะตั้งแต่พุทธศักราช2456ค่ะ
แสดงว่าเนี่ยจริงๆเพิ่งจะครบ100ปีของคำว่าชโยไปเองนะ
ถูกต้องค่ะ
ควรจะฉลองให้คำนี้นะคะอาจารย์แจง
ดิฉันจะบอกว่าอาจารย์โอ๊ตพอทราบที่มาไหมคะว่าชโยมาจากไหน
ไม่ทราบ
คือแต่เดิมแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นฝรั่งเขาก็จะมีคำโห่ร้องที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศใช่ค่ะแต่ละประเทศใช่ไหมคะแต่คราวนี้เนี่ยตอนที่ไปบวงสรวงสังเวยเสด็จเจดียุทธหัตถีเนี่ยนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พาลูกเสือ
ค่ะ
ไปเพื่อที่จะเหมือนกับว่าไปเดินอาจจะไปเดินป่าหรือว่าไปร่วมประกอบพิธีแต่คราวนี้เนี่ยเราเนี่ยไม่ได้มีคำที่ใช้เพื่อจะแสดงอาการดีใจรัชกาลที่6หรือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เลยพูดขึ้นมาคำว่าชัยหรือชัยยะนะคะที่แปลว่าให้มีชัยในการทำต่างๆเหล่าบรรดาลูกเสือก็ตะโกนพร้อมกันว่าโย
มันเลยกลายเป็นคำรวมกัน
ที่มาว่าชัยโยตั้งแต่บัดนั้นค่ะคนไทยก็เลยมีคำใช้เพื่อแสดงความดีใจตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ดี
ค่ะ
เพิ่งครบรอบร้อยปีไปเอง
ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เมื่อกี้เป็นคำว่าชัยโยเนา
ะ
ก็มีคำว่าเครื่องบินนะคะเครื่องบินเนี่ยก็เป็นคำที่สร้างขึ้นใหม่ค่ะเมื่อเริ่มมีงานแสดงการบินนะคะเมื่อพุทธศักราช2454
น้องเขาไม่รู้จะบัญญัติไว้บางคนก็เรียกเรือเหาะอะไรเงี้ย
ใช่
เขาก็ต้องมีคำกลางขึ้นมาใช้เพื่อจะได้รู้ร่วมกันว่าสิ่งเหล่านี้ที่เป็นพาหนะที่มันมีปีกบินได้เนี่ยเรียกหมายถึงว่าเครื่องบินนั่นเอง
ค่ะ
ค่ะมีคำอื่นอีกไหมคะจันแจ
งนอกจากนี้นะคะเอาเป็นคำสุดท้ายละกันนะคะคำว่าธนาคารออมสิน
ค่ะ
ธนาคารออมสินก็เริ่มใช้เมื่อออกพระราชบัตรคลังออมสินค่ะเมื่อพุทธศักราช2456เช่นกันนะคะอ้อรวมถึงนามสกุลด้วยค่ะคำว่านามสกุลที่เราใช้เนี่ยค่ะก็ใช้เมื่อออกพระราชบัตรขนานนามสกุลเมื่อพุทธศักราช2456ทั้งนี้เนี่ยคำเหล่านี้เป็นคำที่จริงๆเราก็มีคำเรียกใช้อยู่แล้วแต่มันถูกสร้างขึ้นใหม่เพราะจะให้ใช้ในกฎหมายใช้ในการสร้างขึ้นใหม่เมื่อเกิดองค์กรต่างๆขึ้นนะคะ
ค่ะเหมือนคำว่าเมื่อกี้เจอนิดนึงคำว่านามสกุลใช่ไหมคะ
ค่ะ
มีเหมือนคำว่านางกับนางสาวอ่ะ
อ๋อค่ะ
อันนี้ก็เป็นคำที่รัชกาลที่6เนี่ยทรงคิดขึ้นมาใช้แทนคำเดิมเหมือนกันนะคะ
คำเดิมคืออะไรนะคะ
คำเดิมคือคำว่าอําแดง
เคย
ทราบใช่ไหมคะว่าเมื่อก่อนเนี่ย
ผู้หญิง
เราจะเรียกผู้หญิงว่าอําแดงอําแดงโอ๊ตอย่างเงี้ยค่ะ
อําแดงแจง
แต่ปัจจุบันเขารัชกาลที่6ทรงใช้คำว่านางหรือนางสาวเข้ามาตั้งแต่สมัยที่บัญญัติเรื่องนามสกุลเรื่องชื่อสกุลนั่นเอง
ค่ะ
ก็จะเห็นได้ว่าพอมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปภาษาเราก็เปลี่ยนไปตามนั้นด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะข้อมูลที่เราได้กันวันนี้ได้กันมาเล่าให้ผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นข้อมูลจากราชบัณฑิตยสถานนะคะ
ค่ะ
ท่านใดสนใจก็ลองไปค้นคว้ามาอ่านเพิ่มเติมกันได้นะคะภาษาของเรานะคะไม่สามารถที่จะปลอดจากคำภาษาต่างประเทศได้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเราต้องรับรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้ความคิดวิทยาการใหม่ๆตลอดเวลานะ
คะ
การรับความเจริญก้าวหน้าของสรรพวิทยาการอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำให้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการใช้ภาษาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนคำต่างภาษามาใช้ในภาษาของเรานะคะก็ย่อมมีวิธีการต่างๆที่ต้องสร้างให้มันเหมาะสมนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีคำศัพท์ที่เพิ่มพูนมากขึ้นในการใช้ในการสื่อสารนะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับการที่เราจะสื่อสารภาษาได้ทุกภาษานั่นเองค่ะอาจารย์แจ้ง
ค่ะ
ก็ฝากกันไว้นะคะว่าภาษาเนี่ยถ้าไม่มีการพัฒนาก็คือภาษาที่ตายแล้วแต่การพัฒนาภาษาเนี่ยค่ะก็ต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆมากมายทั้งในเรื่องของการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันนะคะการเลือกใช้คำที่เหมาะสม
แล้วก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมการใช้ภาษา
คือต้องสร้างภาษาให้เป็นระบบอะค่ะไม่ใช่ว่าใครอยากจะคิดคำไหนมาใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าภาษามันจะต้องเป็นเรื่องของวัฒนธรรมมีการสืบทอดไปถึงลูกถึงหลานของเราต่อไปนั่นเอง
รวมทั้งต้องสื่อสารให้ตรงกันให้ทุกคนทุกระดับชั้นเข้าใจตรงกันด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะรายการรักภาษาไทยของเราเนี่ยก็ขอจบการสนทนาเพียงเท่านี้นะคะพบกันครั้งต่อไปนะคะเราจะมีเรื่องที่เป็นสาระความรู้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังทราบนะคะอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนานาสาระค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กัสมาพร
สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีคุณแก้วค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะอยู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ
์ใช่ใครๆก็บอกเป็นเดือนแห่งความรัก
ใช่มี2วันสำคัญด้วยกันก็คือที่รู้กันนะคะก็คือวันวาเลนไทน์ช่วงต้นเดือนแล้วช่วงปลายเดือนก็จะมีวันมาฆบูชานะคะสำหรับช่วงของเราเนี่ยเป็นช่วงของเพลงนะคะซึ่งเราก็เพลงเกี่ยวกับความรักเนี่ยเยอะมาก
ใช
่จริงๆแล้วหลายเพลงเลยมานำมาใช้วันนี้ได้เลยนะคะ
ใช่ๆแต่วันนี้เราเลือกเพลงที่มีชื่อ
ค่ะ
ตรงกับชื่อของวันวาเลนไทน
์ค่ะตรงตัวเลยนะคะทีนี้พอกล่าวถึงวันวาเลนไทน์เนี่ยอาจารย์ไก่คะอยากจะอาจารย์ไก่ชอบกุหลาบสีอะไรแดงขาวชมพูเหลือง
แดงขาวชมพูเหลืองเขาเลือกสีขาวแล้วกันค่ะ
โอ้สีขาวเขาบอกว่ากุหลาบขาวแทนความหมายแห่งความรักบริสุทธิ
์
เข้ากับเพลงนี้ไหมเข้ากับเพลงนะคะ
ใช
่ค่ะทีนี้เนี่ยขอเล่าประวัตินิดนึงก่อนค่ะอาจารย์
ได้เลยค่ะ
ค่ะประวัติวาเลนไทน์จริงๆแล้วมีหลายตำนานนะคะ
ใช
่มีหลายตำนาน
เวอร์ชัน
มีหลายเวอร์ชันหลายตำนานหลายรูปแบบมากนะคะขอเล่าสัก2อันเล็กๆกันนะคะ
ค่ะเลือกที่น่ารักน่ารัก
น่ารักน่ารักเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะจริงๆวันวาเลนไทน์เนี่ยเขาบอกมีมาตั้งแต่สมัยกรุงโรมนะคะต้องที่อิตาลีนะคะกรุงโรมวันที่14กุมภานะคะจะเป็นวันเฉลิมฉลองของเทพจูโน่ซึ่งเป็นเลขแห่งความรักเป็นเทพธิดาอิสตีนะคะเป็นเทพแห่งการแต่งงานเหมือนสมัยก่อนแล้วก็เขาก็จะเฉลิมฉลองต่อกันมาเพราะวันที่15กุมภาเนี่ยเขาบอกว่าหนุ่มสาวสมัยก่อนนั้นเหมือนคุมถุงชนไม่ได้พบเจอกันเขาก็เลือกวันนี้แหละนะคะก็คือโดยการให้หญิงสาวเนี่ยเขียนชื่อของตัวเองใส่ลงในโถนะคะหรือเหยือกเนี่ยแล้วก็ให้เด็กผู้ชายเนี่ยหยิบขึ้นมา
จับฉลากมันจับ
ใช่ใช่ว่าได้ชื่อใครคู่นั้นจะเป็นคู่แต่งเต้นรำกัน
อ่ะค่ะ
เสร็จแล้วถ้าเกิดถูกใจกันนะคะก็จะจบลงด้วยการแต่งงานยอมไหมล่ะเราเนี่ย
มันคงไม่ได้เกิดขึ้นหรอกค่ะ
ถ้าได้ชั้นนะคะพิกมาได้ชั้นเอาแบบถูกใจใครบางคนอาจจะเห็นหน้ากันได้ชั้นเถอะอะไรอย่าง
น
ี
้พอจับมาได้ชื่อเราเห็นหน้าเราวิ่งออกจากงานเลย
วิ่งหนีหายไปเลยค่ะอีกตำนานหนึ่งนะคะหรือกันเนาะเป็นแบบอันนี้แบบเศร้านิดนึงนะคะคำว่าวาเลนไทน์คนก็เอ๊ะมาจากอะไรเขาบอกว่ามาจากชื่อของนักบุญวาเลนไทน์นะคะเขาบอกว่าสมัยที่การปกครองของจักรวรรดิสมัยก่อนนั้นน่ะสมัยกรุงโรมเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่ามีสงครามเยอะทีนี้เขาก็บอกว่ามีคนเนี่ยก็แบบเขาให้ยกเลิกการแต่งงาน
ค่ะ
ไม่มีประเพณีแต่งงานเพราะว่าบ้านเมืองยากลำบากอะไรอย่างเงี้ยเขาแล้วก็ไม่ค่อยให้นับถือศาสนาคริสต์อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแต่มีนักบุญคนนึงนะคะชื่อนักบุญเนี่ยวาเลนไทน์นะคะก็เป็นคนช่วยเหลือให้คนเนี่ยที่เป็นคริสต์เนี่ยได้แต่งงานกันนะคะ แล้วคนที่รู้เนี่ยนะคะผู้ปกครองเมืองที่รู้เนี่ยก็รู้สึกโกรธมากนะคะก็เลยประหารชีวิตถูกตัดศีรษะนะคะเขาก็เลยบอกว่าอันนี้ให้เป็นเกียรติแก่นักบุญวาเลนไทน์
เรียกว่าเซนต์วาเลนไทน
์ใช่ค่ะอันนี้สองตำนานเล็กๆนะคะทีนี้เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศแห่งความรักนะคะเมื่อฟังตำนานไปแล้วลองไปฟังเพลงดู
ค่ะเพลงชื่อวาเลนไทน์ค่ะ
Love It's a special day We should celebrate And appreciateSomething pretty neat And I know some say this day is arbitrary But it's a good excuse But I love to use Baby, I know what to do Baby, I will love you I'll love you I'll love you
ตรงชื่อวันเลยตรงชื่อเซนต์วาเลนไทน์เลย
ใช่ใช่เป็นเพลงที่ฟังง่ายๆนะ
ค่ะ
เพลงน่ารักน่ารักแล้วก็ฟังง่ายๆจริงๆแล้วคำว่าวาเลนไทน์เนี่ยสำหรับคนไทยเรามักจะเอามาบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะความรักของหนุ่มสาว
ใช่ใช่แต่ส่วนใหญ่อ่ะก็
แต่ส่วนใหญ่ก็คือหนุ่มสาวแล้วที่ให้ความสนใจ
ใช่ใช่ค่ะอาจารย์ไก่จะเคยเห็นไหมว่าตอนเด็กๆมีแบบแปะหัวใจกัน
โอ้เคยได้เหมือนกันสมัยเป็นวัยรุ่นก็ได้หัวใจแดงมาเต็มเลยนะแปะที่เสื้อนักเรียน
ใช่ไหมคืออย่างก็ทุกคนก็ต้องการแสดงออกว่า
อันนั้นมันคือสำหรับเพื่อน
สำหรับเพื่อน
เพื่อนได้ในเพลงนี้ในเพลงนี้เป็นเรื่องของหนุ่มสาว
อ๋อเป็นเรื่องของหนุ่มสาวนะคะ
ค่ะ
เราเริ่มแบบทีละประโยค
เพลงนี้สั้นๆนะเข้าใจว่าคงจะอ่านได้หลายประโยคทีเดียวเลยนะคะต
ั
้งแต่เริ่มต้นขึ้นต้นด้วยคำว่า love
ค่ะ
it's a special day
ค่ะ
อันนี้เป็นประโยคที่แบบ simple อ่ะคือประโยคง่ายๆนะ
สับง่ายนะคะ
it ก็คือ it is นั่นเอง it is it's a special day เป็นวันที่พิเศษ special
คือเราบอกอู้พิเศษแล้วก็ชินคำนี้ตั้งแต่เด็กนะ special
it's a special day เป็นวันที่พิเศษวันหนึ่งแล้วนะ
ค่ะ
we should celebrate and appreciate
ค่ะ
we should celebrate เดี๋ยวนี้เราก็ได้ยินคนพูดบ่อยคำว่า celebrate ก็คือเฉลิมฉลอง
เฉลิมฉลองถ้าเป็นนาวก็เป็น celebration
celebration นะคะอันนี้ celebrate we should เราควรจะ celebrate นะฉลองกันแล้วก็ appreciate คำว่า appreciate เวลาเราบอกว่า I appreciate อะไรก็แล้วแต่แปลว่าชื่นชมยินดีหรือชอบใจอะไรอย่างเงี้ย
เห็นบางคนแอบเอามาเล่นว่าฉัน appreciate มากก็คือ
ถ้าเราได้ยินเนี่ยบอกว่าดิฉัน appreciate เรื่องนี้อะไรเงี้ยคือว่าฉัน appreciate ก็คือชื่นชมชอบอะไรอย่างเงี้ยนะ we should celebrate and appreciate เราควรจะ เฉลิมฉลองเราควรจะชื่นชมกันนะคะ
ค่ะเป็นวันดีนะคะ
แล้วก็มีอีกท่อนหนึ่งที่คิดว่าประโยคมันง่ายๆนะคะเขาบอกว่า this day is arbitrary
ค่ะ
this day คือวันนี้เนี่ยมัน is arbitrary ให้คำนี้ต้องอธิบายนิดหนึ่งคำว่า arbitrary
ยากนิดนึงนะ
arbitrary บางคนก็แปลว่ากำกวมมันไม่แน่ชัดบางคนก็อาจจะหมายถึงตามอำเภอใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนคำว่า arbitrary ขึ้นอยู่กับคนแต่ละคน this day is arbitrary วันนี้เนี่ยเป็นวันที่มันไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่ก็คือหมายความว่ามันอาจจะไม่ใช่ความรักของหนุ่มสาวบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องของความรัก in general คือกว้างๆทั่วๆไป
ตีความต่างกัน
เพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับคนจะตีความว่าอะไรมัน arbitrary มันไม่เคลียร์ในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับการตีความเพราะนั้น this day is arbitrary แต่ว่าคนที่ร้องเนี่ยเขาบอกว่า it's a good excuse ด้วยความที่มันตีความตามอำเภอใจได้เนี่ยนะมันก็เลย it's a good excuse ก็เป็นข้อแก้ตัวที่ดีput our love to use ก็เอามาใช้กับความรักของเราซะเลย
ใช่ยังไงเดี๋ยวเล่าต่อกัน
นะคะก็คือถ้าอย่างนั้นฉันก็เอามาใช้ตามความพอใจของฉันเอามาใช้กับความรักของเราก็แล้วกันนะคำว่า excuse น่าเป็นคำที่เรารู้จักสักคำหนึ่งนะคะ excuse หมายถึงการยกโทษให้นะคะ it's a good excuse ค่ะเวลาเราพูดเราจะได้ยินนะในโรงเรียนก็สอนกันนะ excuse me
ใช่เวลาจะเดินสมมติมีคนมายืนฟังอยู
่หรือคนเขาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเข้าไปขัดจังหวะเขาเราบอก excuse me นะนี่คือ it's a good excuse
ค่ะ
ก็เป็นข้อแก้ตัวที่ดีนะที่เราจะ put our love to use ก็เอาความรักของเรามาใช้ในสถานการณ์นี้ซะเลย
ใช่ค่ะ
ทีนี้เราจะได้ยินคำว่า baby
เออเวลาฝรั่งเรียกกัน baby เด็กน้อยหรือเปล่า
ไม่ใช่เด็กน้อยเขาใช้เรียกคนที่เขารักแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นผู้ชายแล้วคุณไปเที่ยวเรียกผู้หญิงว่าเบบี้เบบี้เดี๋ยวคุณอาจจะถูกตบกันได้นะคะมันค่อนข้างที่จะหยาบคายถ้าเราไปเรียกคนที่เขาไม่ใช่แฟนไม่ใช่ภรรยาของเราเลยว่าเบบี้อะไรอย่างเง
ี้
ย
ต้องระวังนิดนึง
ต้องระวังในการใช้
คือต้องส่วนใหญ่เป็นแบบเป็นแฟนกันนะเนาะเขาจะมีศัพท์เฉพาะของแฟน
แล้วไอ้ฮันนี
่ฮันนี่เรียกกันแบบอะไรอย่างนี
้ฮันนี่ที่แปลว่าน้ำผึ้งเนี่ยแหละค่ะฮันนี่แต่จริงเขาหมายถึงว่าที่รัก
ที่รักนั่นแหละ
ฮ
ัน
นี่เบบี้เนี่ย I know what to do ฉันรู้แล้วฉันจะทำอะไร I know what to do I will love you น
ี
่ไงสิ่งที่ฉันจะทำ
I will love you
ประโยคเรียบๆเลยค่ะ I will love ฉันรู้ว่าฉันจะทำอะไรฉันจะรักไงนะประโยคท่อนต่อมาเนี่ยอันนี้เขาน่ารักดีค่ะเขาบอกว่าI don't need those things. I don't need those things.
ไม่ต้องการ
I don't need ฉันไม่ต้องการ those ที่แปลว่าเหล่านั้นน่ะ things ที่แปลว่าสิ่งของก็คือฉันไม่ต้องการของเหล่านั้นเลยน
ะ
I don't need those things ฉันไม่ต้องการของเหล่านั้นเลย I don't need no ring. เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการแหวนไม่ต้องแหวนมาสวมใส่นี่ไว้ฉันหรอกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยประโยคนี้ถ้าจะว่ากันตามหลักไวยากรณ์มันก็ไม่ถูกไวยากรณ์เท่าไหร่หรอกนะมันต้องบอกว่า I don't need a ring อันนี้ถึงจะถูกไวยากรณ์
ใช่แต่อาจจะเขาจะเวลาเราฟังเพลงเนี่ยก็เอ๊ะทำไมไม่ถูกต้องตามหลักแต่คือเขาเล่นคำ
ใช่ค่ะมันเป็นภาษาพูดมันเป็นสไตล์การพูดของเขานะ I don't need no ring แต่นี้จริงๆต้องการจะบอกว่าเขาไม่ต้องการแหวนอะไรหรอกนะค
ะ
I don't need anything
ไม่ต้องการสิ่งใด
เออ anything แปลว่าอะไรก็ได้อะไรก็แล้วแต่ฉันไม่ต้องการอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องการอะไรเลยเนี่ย but แต่ต้องการอะไรอ่ะ you with me
ขอเพียงอยู่กับฉันเธอ
ใช่เธออยู่กับฉันเธอแม่สวีทมากเลย
สวีทมากเลยอันนี้อายุเพิ่งเริ่มไงเพิ่งเริ่มจีบกันไง
cause in your company company ตัวนี้ไม่ได้หมายถึงบริษัทนะคะ company นี่หมายถึงการที่มาอยู่ด้วยกันไปไหนไปด้วยกันมากินมาเที่ยวอะไรไปด้วยกันอะไรเงี้ย
การอยู่ร่วมกัน
cause หมายความว่า because ที่แปลว่าเพราะว่าเนี่ยcause in your company ก็เนื่องจากว่าเวลาที่มีคุณอยู่กับฉันเนี่ยนะ I feel happy also happy and complete I feel happy ก็ฉันก็รู้สึกมีความสุขใช่ไหมคะ I feel complete ก็คือรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันสมบูรณ
์
I feel complete นะคะทีนี้มันจะมีอีกท่อนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะ
คะ
เป็นท่อนแยกนะเขาร้องบอกว่า so won't you be my honeybeeฮันนี่บีถ้าเราแปลตามตัวมันจะประหลาดมากเลยนะฮันนี่คือน้ำผึ้งบีคือผึ้งเอ๊ะมันอะไร
หาน้ำ น้ำผึ้งมาให้
ไม่ใช่ในที่นี้เขาหมายถึงหวานใจ
ใช่ไหมเรียกฮันนี่
เนี่ย want ที่มาจากคำว่า will not เนี่ยเวลาย่อและลดรูปนะฮะลดรูปแล้วจะเหลือคำว่า won't you be my honey bee
ประโยคคำถามนี่นะ
จริงๆมันเป็นลักษณะของการเชิญชวนมากกว่าในที่นี้นะคะบางทีนะเราดูเหมือนประโยคคำถามแต่ว่าเขาคาดหวังว่าคำตอบจะเป็นว่า
yes อะ
ไม่ใช่ให้ตอบว่า yes
won't you be my honey bee no
ไม่เขาต้องการให้ตอบว่า yes อะก็คือมาเป็นหวานใจของฉันดีกว่า giving me kisses all the time นะก็คือคิสกันมาจูบกันนะคะคือคนที่สามารถที่จะมาจูบมาหอมแก้มฉันได้เนี่ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
วัฒนธรรมเขาอาจจะแบบค่อนข้างจะเปิดเผยนิดนึงนะคะก็ออกมาในทางเพลงเนี่ยนะคะว่าค่อนข้างจะเปิดเผยได้แต่ของเราเนี่ยสังเกตเพลงของเราเนี่ยมันก็คือสมัยก่อนจะไม่ใช่ทำนองนี้นะแต่สมัยนี้มีมากขึ้นนะ
ใช่ใช่คำว่า kiss นี่มันหมายถึงจูบก็ได้หมายถึงหอมก็ได้นะ kiss my cheek นี่คือหอมแก้ม
ใช่ค่ะก็ดูแบบทำนองแบบน่ารักก็ได้
น่ารักค่ะใช่นี่คือเนื้อเพลงนะคะเนื้อหาสาระก็มีประมาณนี
้ Be my Valentine นะคะก็คือวันนี้เราได้ศัพท์นะคะควรศัพท์นิดนึงไหมอาจารย์ไก่เน
า
ะ
ประโยควันนี้มันเป็นประโยคที่มีแค่องค์ประกอบหลักๆ3ส่วนเท่านั้นเองนะอย่างเช่น it's นะว่า a special day นะ it is เป็นประธานกริยา a special day ก็คือเป็นส่วนเขาเรียกว่าเป็นองค์ประกอบสมบูรณ์นะคะคือไปทำให้ประโยคทำให้ verb to be สมบูรณ์ it is แล้วก็ a special day
ค่ะ
นะคะหรือว่าWe should celebrate and appreciate ก็มีแต่ประธานกับกริยา we เป็นประธานใช่ไหมคะแล้วก็ should celebrate and appreciate นี่คือส่วนของกริยาว่าเราควรมาฉลองกันเราควรที่จะชื่นชมยินดีใช่ไหม This day is arbitrary ก็มี3ส่วนมี this day มี is แล้วก็ arbitrary มีประธานมีกริยามี adjective ต่างหลัง verb to be มาเพื่อขยายอะไรอย่างเงี้ย
ท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่ามันก็หนีไม่พ้นประธานกริยากรรม
ประธานกริยากรรมแต่ทีนี้ถ้ามันตามหลัง verb to be เนี่ยเราไม่เรียกว่ากรรมไม่เรียกว่า object เราเรียกว่า complement
ค่ะ
เป็นส่วนสมบูรณ์ถ้าจะแปลเป็นไทย
มาทำให้ประโยคนั้นสมบูรณ์
ทำให้ความหมายสมบูรณ์เราเรียกว่า complement นั่นเอง
วันนี้ท่านผู้ฟังคงได้ประโยชน์ทั้งของเรื่องของประโยคภาษาอังกฤษนะคะและเรื่องของภาษาเรื่องของคำศัพท์แล้วก็ยังได้ซาบซึ้งกับความโรแมนติกความเพลงช่างหวานเหลือเกินอาจารย
์ใช่เป็นคนร้องชื่ออะไรนะ
ค่ะคนร้องขอให้เครดิตกับนะคะผู้ร้องนิดนึงแล้วกันนะคะผู้ร้องชื่อกีน่ากานิสนะคะแล้วก็อยู่ในอัลบั้ม Stairwells นะคะเป็นเพลงสไตล์ป๊อปซึ่งออกนะคะออกอัลบั้มเนี้ยตั้งแต่ปีนะคะ2011นะคะหรือว่าประมาณ2ปีที่แล้วนะคะ
ใช่
ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครแบบอยากจะไปหาฟังก็
ไปเปิด YouTube เอานะคะเปิด YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่า Valentine เข้าไปนะคะ
ค่ะเดี๋ยวขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงพอมีเวลานะคะตะกี้ที่ถามอาจารย์ไก่ค้างไว้ว่าชอบกุหลาบสีอะไรอาจารย์ไก่ตอบแล้วสีขาวนะคะ
อ๋อโอเค
เจ้าท่านผู้ฟังล่ะคะอยากจะมอบกุหลาบสีอะไรให้กับคนรัก
ส่วนใหญ่เขาให้สีแดงกันนะหนุ่มสาวๆเนี่ย
สีแดงเนี่ยเขาแปลว่าฉันรักเธอ I love you
โอ้ ตรงๆตัว
สีชมพูเนี่ยเขาบอกว่ามักถูกใช้แทนความรักแบบโรแมนติกความเสน่หาต่อกันสีเหลืองเป็นสีแห่งความสดใสแทนความรักแบบเพื่อนแก้วเนี่ยจะชอบเป็นคนชอบสีเหลือง
บางคนเขาบอกว่าถ้าเอาดอกไม้เวลาไปเยี่ยมคนป่วยเอาดอกไม้สีเหลืองไป
ใช่แสดงความแบบความให้สดใสนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังวันวาเลนไทน์นี้เลือกดอกไม้สีไหนเลือกอะไรเป็นของขวัญหรือว่าถ้าไม่มีนะคะก็ตามเพลงได้เลยไม่ต้องมอบอะไรไม่ต้องการอะไร
เดี๋ยวนี้เราใช้ Facebook กันใช่ไหมคะเราก็ส่งลิงก์ไปให้
ใช่อะไรแบบนี้หรือว่าแบบที่เพลงบอกว่าไม่ต้องการสิ่งใดหรือว่าไม่ต้องให้สิ่งใดขอแค่ความรักก็พอ
ขอมาอยู่เป็นเพื่อนกัน
ใช่ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วขอกล่าวคำว่าแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ